Augstās gāzes cenas Eiropā ir pārsteigušas nevienu valsti un nevienu mājsaimniecību. Un pagaidām ir grūti izcelt kādu vienu faktoru, kas to ietekmētu. Tiek minēta gan uzsāktā pārēju uz tīrākiem enerģijas avotiem, tiek runāts par energoresursu trūkumu, kā arī aktīvi tiek diskutēts par ģeopolitiskām spēlēm un ekonomisku spekulāciju. Visbiežāk tomēr tiek pieminēta Krievija un tās mēģinājumi ietekmēt Eiropas politiku, turklāt bieži vien kā potenciālais upurs tiek minēta Ukraina. Nav noslēpums, ka pēc 2014. Gada notikumiem Krimā Krievijas energoresursu piegādes Eiropai caur Ukrainu ir kļuvis īpaši jūtīgs jautājums. Un laikā, kad situācija ir saspīlēta visā Eiropā, viegli neklājas arī pašai Ukrainai. Kā ir paziņojis bijušais Ukrainas kompānijas naftogaz vadītājs Andrejs Kobaļevs, Ukrainai var nākties zakt Krievijas tranzīta gāzi, jo tā nespēs nodrošināt pietiekamu šī energoresursu importu diennakts iztrūkuma sekšanai. Pēc viņu vārdiem, Ukrainai šī gada pirmajā kvartālā būs nepieciešams importēt aptuveni 2 līdz 3 miljonus kubikmetru gāzes, taču naudas tās iegādē nav. Tieši tāpēc šos līdzekļus visticamāk nāksies piešķirt valstī. Uz šādiem Ukrainas pārstāvju izteikumiem jau visai asi reaģējusi arī Krievijas puse, kur paziņojas, ka zakšanas gadījumā Krievija uzreiz lauzīšot ar Ukrainu noslēgto līgumu. Tikmēr Ukraiņu mediji ziņo, ka Krievija pagājušajā gadā tikai par 90% ir izmantojis rezervētos Ukrainas gāzes tranzīta sistēmas apjoms. Ukrainas puse ir paziņojis, ka tā būtu gatava transportēt pat par vairāk nekā 100 miljardiem kubikmetru dabas gāzes vairāk nekā pašlaik, taču Krievija apzināti nevēloties palielināt gāzes piegādes Eiropas Savienībai. Ļoti plaši ir izplatīts viedoklis, ka Krievija šādi cenšas šantažēt rietumus, lai panātu ātrāku naftas vadu Nord Stream 2 certifikāciju. Un tiek pieļauts, ka pēc šīs procedūras beigām Krievija varētu gāzes tranzītu caur Ukrainu pārtraukt pilnībā. Kā norāda Razumkova centra enerģētikas programmas direktors Volodimirs Omeļčenko, galvenais šajā situācijā ir nepakļauties Krievijas spiedienam.
Ну, насправді, це залежить від того, наскільки буде єдиною позиція Європейського Союзу.
Viss ir atkarīgs no tā, cik vienota būs Eiropas Savienības nostāja un vai Eiropas Savienība nesalūzīs un neizmainīs savus noteikumus Gazproma un Krievijas interešu priekšā. Ja tas notiks, tad mēs varam runāt par Eiropas Savienības tiesiskā lauka pamatīgu iedragāšanu ar grūti prognozējumām sekām. Tas nozīmēs, ka Gazpromam tiks dots jauns iemesls vērsties pret Eiropas Savienību un liktei dancot pēc tiem noteikumiem, kuri ir izstrādāti Kremlī. Tāpēc, manuprāt, nekādā gadījumā šajā situācijā nedrīkst iet Gazproma pavadā, bet gan ir nepieciešams izstrādāt vienotu Eiropas Savienības nostāju pret šo uzņēmumu, jo galu galā šantāža ir šantāža.
Tikmēr ir saņemtas ziņas, ka no šī gada sākuma trīskārtīgi ir samazināts arī gāzes tranzīts caur Ukrainu uz Slovākiju. Kā paziņojuši kompānijas Gazprom pārstāvi, viņu virzienā izteikti apgalvojumi ir nepamatoti, jo piegāžu apjoms samazinās pavisam cita iemesla dēļ. Proti, iespējams, ka augsto cenu dēļ Eiropā vienkārši pēc Krievijas gāzes vairs nesot tik lielu pieprasījumu. Nu, vismaz pagaidām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.